Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrainada direktsiýa diýen türkmen studentiniň garandaşlaryna onuň ölenligi barada resmi habar berildi. Türkmenistanyň raýaty Serdar Annurazow mart aýynyň başynda ýitirim bolupdy. Türkmenistanyň raýaty Serdar Annurazow mart aýynyň başynda Ukrainanyň Nikolaev şäherinde ýitirim boldy. Türkmenistanyň kronikasy neşrine görä 8-nji martda Serdar Annurazowyň ejesine IMO arkaly jaň gelip, oglunyň ölenligi we jesediniň Nikolaevdäki morgda diýen habar berilipdir. Jaň eden özüni Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň iş häri hökmünde tanadypdyr. Ol ejesi garşy bolmasa, jesediniň Nikolaevde jaýlanjakdygyny sebäbi häzirki şertlerde ony watanyna eltip bolmaýanlygyny aýtdy diýilip 10-njy martda neşriň çaýdan maglumatynda aýdylýar. 11-nji martda Kiýewdäki türkmen elçihanasy studentiň ölümi baradaky Habary Azatlyk radiosyna tasdiklady. Azatlyk bilen telefonda gürleşen ilçihananyň wekili bu barada merhumyň garandaşlaryna habar berilendigini aýtdy. Ýöne mundan başga maglumat bermekden saklandy. Studentiň ölümine sebäp bolan ýagdaýlar häzirlikçine mälim galýar. Türkmenistanyň kronikasy Annurazowyň maşgulatyna öz hossarynyň ölümi barada azy habaryň onuň getirim bolanlygy baradaky maglumatyň çap edilmeginiň ertesi gowşanlygyny belleýär. 7-nji martda Türkmenistanyň kronikasy Türkmenistanyň raýaty we Nikolaevin Admiral Makarov adındaki üniversitetinin sonki yıl studenti Serdar Annurazowyň Ukrainada ýitirim bolanlygyny habar berdi. Neşir şonda ýigidiň sonki ýylyň 28-nji fevralda en atasyna jaň edenligini aýdypdy. Serdar Aşgabatdaky en atasyna sonki ýylyň 28-nji fevralda jaň etdi. Ol 3 gün bäri özüniň we dostlarynyň ok atyşyklardan ýer zeminde gizlenýänligini aýtdy. Şondan soň Serdar jaňlara jogap bermedi diýilip neşiriň maglumatynda aýdyldy. Habara görä Serdarın ejesi oğlunun yoldaşlarının biri büzmenlik bilen telefon arkaly habarlaşmagy başarypdyr. Ol ýigit Serdarın ejesine 1-nji martda özüniň Serdarın we daşy oğuldy başga bir oğlunyň azyk we suw üçin ýerde minden çykanlygyny gürrüň beripdir. Mundan başga da neşiriň büzmenlik oğlunyň Serdarın ejesine aýdan sözlerini sitirläp beren maglumatyna görä türkmen ýigitlerini eskerler saklapdyr. Olar resmi namaları barlaptır ve oların içalıdıklarını ya da olara boyun bolmağı tayyardıklarını anıklap başlaptır. Bu yağdayları gürrün veriyen yigidin söylerine göre onun özü ve daha şoğuzlu oğlan tasdiklayıcı joğap beriptir. Serdar söğüş hareketlerinden katnaşmanlığını ve hiç kimin tarafında katnaşmacaktığını bu yere okumak için baranlığını aydıptır. Şundan sonra maglumatı göre eskerler oların kellelerine kaldı giydiriptir. Yigitler avtomattan ot açılandığını işleyerler. Oları bir yerlere alıp gidiyerler. Xaltalar ayırlandı. Bu ýagdaýa gürrüň berýän ADK diýilip görkezilýän ýigit öz gapdalynda diňe daşy oglany oglanyň bardygyny görüpdir we eskerlerden Serdaryň nire dediği baradaky soraga jogap alyp bilmändir. Olara ýer zemine dolanmak hemde ýuwaş oturmak maslahat berilipdir. Serdarın yoldaşları onun cesedini görmediler ve öldürülenliğini tasdiklap bilmediler. Biraz vaxt geçen son büzmeyinli yigit canlara cevap vermeyi besediyar deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin 7-nji martta çap eden cikmecik havarındaydılar ve Serdarın en atasının yitirim olan oğlunu tapmak için Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine yüz tutanlugaydılar. Neşirin sonki maglumatına göre Serdarın ecesi oğlunun ölümü varada acı haber veren adamdan çağatının cesedini cahilen çäretini we madarny surata düşürüp iyi bermegi haýyş edipdir. Ýöne jaňeden adam ýagdaýyň üýtgenligini elçihananyň hiç zat edip bilmejegini habar beripdir. Şu wagt Nikolaevdäki ýagdaý çylşyrymlydygyna galýar. Şäher köpçülükligiň hüjümlere sebäp bolýar we içerki ýagdaýlar barlygy gaty kynlaşdyrýar. Nikolaev şäherinde Ukrainanyň Chernigov, Kharkiv we Kiev sewetlerinde we Dnipro hem Cherkasy şäherlerinde bolşaly komendant sagady saklanýar. Orta 24-nji fevralda Ukrainada söwüş başlaly bäri ýurtdaky türkmen raýatlary beýleki bozgunlar bilen birlikde goňşy ýurtlara aşmagy tinançyarlar. Türkmen häkimetleri uruş zerarly hilakçylygy uçuran Ukrainada galan türkmenleriň sany barada resmi maglumat bermeýärler. Ukrainadaky ýagdaý barada Türkmenistanyň döwlet habar berer serişdeleri maglumat bermeýärler. Birleşen Milletler Guramatynyň bozgunlar idaratyna görä 11-nji marta çenli 2,5 million adam Ukrainany terk etmäge mejbur bolupdyr.